Επαναπροσδιορισμός δρομής.
GPS.
Φτάστε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με ειρήνη. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 20 Απριλίου, και κορυφώνεται το δράμα της Μαριούπολης, η οποία και βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τον ρωσικό στρατό. Ίσως ζούμε τις τελευταίες μας ώρες, λένε οι πολιορκημένοι. Αναρωτιέμαι τι θα συναντήσει η ανθρωπότητα στο μετά, στην επόμενη μέρα. Πόσοι νεκροί, πόσα θύματα και πόσοι Έλληνες είναι νεκροί. Είναι πραγματικά μια τραγική υπόθεση, μια τραγική κατάσταση. Σήμερα, το είπαμε, είναι Μεγάλη Τετάρτη, μια σημαντική ημέρα για τον χριστιανισμό, μια σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία, με αφορμή αυτό που έκανε ιερέα στην Καλλιθέα, που έδιωξε από το σίτιο άποροι τρανς. Και μάλιστα την έδιωξε βρίζοντας την με χυδαίο τρόπο. Ειλικρινά, επειδή έχω μάθει και έχω ακούσει διάφορα, δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά αν ο ιερέας είναι ακροδεξιός και ποια είναι τα πολιτικά του πιστεύω και φρονήματα. Ο ιερέας, μεταξύ άλλων, την αποκάλεσε και πλάσμα του διαβόλου και στη συνέχεια την έδιωξε. Προφανώς το πλάσμα του διαβόλου ή ένα πλάσμα του διαβόλου δεν έχει ανάγκη από φαγητό και τροφή. Θα κρατήσω όμως αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος ο κύριος Ιερώνυμος, ότι κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο αποτελεί εικόνα του Θεού. Η Εκκλησία μας κάθε στιγμή αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, κάθε αδελφό που δοκιμάζεται. Και αυτό συμβαίνει χωρίς να τον επικρίνει και χωρίς να τον στιγματίζει, είπε ο κύριος Ιερώνυμος. Με εκφράζει απόλυτα αυτή η τοποθέτηση. Όμως θα ήθελα να προσθέσω ότι για αυτά τα πλάσματα του διαβόλου, όπως τα χαρακτήρισε ο ιερέας, θα πρέπει να υπάρξει και μια επιπρόσθετη πρόνοια. Στα 20 και στα 30 τους, στα καλά τους χρόνια, ίσως τα προβλήματα να μην είναι πολλά. Εκεί όμως κοντά στα 40 που, να, η πρώτη παιδική νεανική λάμψη αρχίζει να φεύγει, αρχίζουν και τα σοβαρά προβλήματα. Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πολλά από αυτά τα πλάσματα δεν φτάνουν καν στα 40 και στα 50. Βάζουν τα ίδια τέλος στη ζωή τους. Το περιβάλλον, η κοινωνία, η εργασία λειτουργεί σφιχτικά επάνω τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται αρκετά από αυτά, εκείνα δεν αντέχουν, στο περιθώριο και σε, πώς να το πω, ακραίες λούμπεν καταστάσεις. Η κοινωνία, η πολιτεία, όλοι εμείς δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. τα πρόσωπα αυτά, όπως ο Αρχιεπισκοπός, είναι πρόσωπα του Θεού, αποτελούν εικόνα του Θεού, γι' αυτό και η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει το ίδιο περιβάλλον και τις ίδιες όμως ευκαιρίες που προσφέρει σε όλους τους πίτες της. Όπως και κάθε κληρικός, οφείλει να είναι διάκονος του Θεού και όχι του διαβόλου, για να παραλλάξω και εγώ στη φράση του Αρχιεπισκόπου. Τώρα, υπάρχει σήμερα στους New York Times ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο Thomas Friedman. Δύο μεγάλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με τα όρια τους, γράφει ο Friedman. Ίσως με πιο απλές λέξεις, να το πούμε, η Κίνα και η Ρωσία δίνουν ακόμη πιο κακό όνομα στον αυταρχισμό. Η Κίνα και η Ρωσία δίνουν ακόμη πιο κακό όνομα στον αυταρχισμό. Η Μόσχα με την Ουκρανία, με την εισβολή στην Ουκρανία και το Πεκίνο με την πανδημία, με τον COVID. Ο πρόεδρος που την εισέβαλε στην Ουκρανία και προς μεγάλη του έκπληξη προσκάλεσε σε έμεσο πόλεμο τον ΝΑΤΟ και ολόκληρη τη Δύση, δεν το περίμενε. Η Κίνα θεώρησε ότι κινείται αρκετά έξυπνα για να έχει μια τοπική απάντηση και λύση στην πανδημία, αφήνοντας εκατομμύρια Κινέζους είτε υποπροστατευμένους είτε εντελώς απροστάτευτους. Τώρα, σήμερα η Κίνα έχει θέσει σε καθεστώς lockdown Σαγκάη, αλλά και τμήματα σε άλλες 44 πόλεις που αφορούν, προσέξτε, σε 340 εκατομμύρια πολίτες. Όμως, εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η Ρωσία αποτελεί ακόμη το κλειδί για την παγκόσμια ενέργεια. Η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης χιλιάδες προϊόντα με τα οποία εφοδιάζουν Κινέζοι τις παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν η Ρωσία παραμείνει κλειδωμένη έξω από ένα παγκόσμιο σύστημα και η Κίνα σε lockdown για μια μεγάλη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει γωνιά στον πλανήτη που δεν θα επηρεαστεί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπου μακριά μας, αποτελεί πια μια πιθανότητα εδώ κοντά μας, άμεσα. Τώρα ξανά στα δικά μας, να πούμε ότι η καλύτερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού πορεία και πορεία των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο, αλλά και η καλύτερη του αναμενωμένου δημοσιονομική παρακαταθήκη του 2021, δημιουργούν περιθώρια για συνέχιση της στήριξης των οικοκυριών που δοκιμάζονται από το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 θα είναι τελικά 5,5% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για 7%. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που πρέπει να επιτευχθεί φέτος είναι μικρότερη, δεδομένου μάλιστα ότι ο στόχος θα είναι κοντά στο 2% αντί του 1,4% του ΑΕΠ που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Επιπλέον, στο πρώτο τρίμηνο του 2022 τα έσοδα σημείωσαν υπέρβαση κατά 1,33 δις. Άρα, για να μην σας μπερδεύουμε άλλο με αριθμούς, συμπερασματικά φαίνεται ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα στήριξης με άξονα, τι άλλο, το ευαίσθητο κομμάτι της ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. Ένα υπέροχο βιβλίο και σήμερα από την Διόπτρα. Το υπογράφει ο Μπεν Βίλσον, «Η ιστορία των πόλεων της μεγαλύτερης ανακάλυψης του ανθρώπου». «Η ιστορία των πόλεων» είναι ο τίτλος του βιβλίου. 7.000 χρόνια ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο μέσα από πόλεις που καθόρισαν την παγκόσμια ιστορία. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο, να βάλουμε να είναι πια να είναι. Να είναι η λέξη «η πόλη» μαζί με κάποιο όνομα παρακαλώ και με κάποιο τηλέφωνο προκειμένου να βοηθήσετε τον εκδοτικό οίκο για την αποστολή του βιβλίου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται, εμείς θα έχουμε Πάσχα βέβαια, αλλά σε ευρύτερα ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τις γαλλικές εκλογές. Είναι προφανές ότι τα οικονομικά προγράμματα των υποψηφίων κρατών, κρατούν το κλειδί για τις γαλλικές εκλογές και μάλιστα υποσχόμενοι φορολογικές ρύνσεις, υψηλότερους μισθούς, αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης, Μακρόν και Μαρίν Λεπέν αγωνίζονται με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα αγωνίζονται για τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Γίνεται σαφές για ακόμη μια φορά ότι την Κυριακή θα ψηφίσει ξανά το πορτοφόλι και το σούπερ μάρκετ θα ψηφίσει η οργή για μια οικονομική πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Θα ψηφίσει λοιπόν η οργή απέναντι στον φόβο που προκαλεί η κυρία Λεπέν. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια κάνει ό,τι μπορεί για να αμβλύνει, να ξεχάσει παλαιότερες δηλώσεις της και θέσεις της, και η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν φοβίζει η κυρία Λεπέν τους Γάλλους, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Ωστόσο, από ό,τι έχουν φίλες και φίλοι, οι δημοσκοπήσεις θα επικρατήσουν ξανά τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των Γάλλων και θα δώσουν τη λύση. Το μήνυμα ωστόσο από την Γαλλία εστάλει. Τώρα, με αυτά και με αυτά θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Άντζελα Αγκερέκου. Η κυρία Αγκερέκου είναι η πρόεδρος του ΕΟΤ με άξονα τον τουρισμό. Έχουμε μπει στην τουριστική περίοδο. Κυρία Αγκερέκου, γεια σας. Καλημέρα από το στούντιο. Καλημέρα από την Αθήνα. Έχουμε μάθει ότι είστε στην Κέρκυρα.
Καλημέρα, καλημέρα από την Κέρκυρα, ναι. Έχουμε έρθει για Πάσχα.
Για Πάσχα. Έχει κόσμο το νησί.
Έχει κόσμο πολύ. Η πόλη είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε μια πληρότητα 100% στην πόλη, περιφερειακά ένα 80%. Οπότε μετά από 2 χρόνια μιας μεγάλης κάμψης, όπως όλη την Ελλάδα βέβαια, η Κέρκυρα με το ιδιαίτερο Πάσχα της, φέτος μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
Κυρία Αγκερέκου, αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον τουρισμό ευρύτερα στη χώρα και αν ο τουρισμός είναι, δικαιούμαι να το ρωτήσω αυτό, ο ελληνικός τουρισμός είναι ανθεκτικός, αν ο τουρισμός μας διαθέτει τελικά ισχυρά αντισώματα.
Ναι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό και το έχουμε αποδείξει σε όλες τις κρίσεις και ειδικότερα στα 2 τελευταία χρόνια με την κρίση της πανδημίας και τώρα δυστυχώς αυτής της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης με το πόλεμο. Δείχνουμε λοιπόν ότι τα αντανακλαστικά μας και τα αντισώματα που έχουμε αναπτύξει είναι ισχυρά, είναι ανθεκτικά. Δεν υπάρχουν εξαιρετικά λίγες ακυρώσεις, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Οι κρατήσεις πάγωσα για λίγο με όλη αυτή την άγρια κατάσταση του πολέμου. Όμως άρχισαν να κινούνται σχεδόν φυσιολογικά, με μια επιτάχυση που βλέπουμε που είναι θετική. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα έχουμε, αν δεν συμβεί και κάτι άλλο απρόπτο, όλοι φοβόμαστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για να μην χάνονται κάτι και θρυνούμε ανθρώπινες ζωές, μόλι μας την ψυχή αυτό. Αν παρόλα αυτά δεν φαίνεται να ανακόπτεται δραματικά η ανάγκη των ανθρώπων για να ταξιδέψουν. Αντίθετα, η επιθυμία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να παραμείνουν περισσότερο στον προορισμό. Από τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό έχουμε θετικά μηνύματα. Η Ελλάδα είναι με μικρές διαφορές στους πρώτους προορισμούς Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Από όταν μπήκε ο Απρίλιος έχουμε σημαντική ανάκαμψη, όπως είπα, των κρατήσεων. Και ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Η TUI Fly έχει προγραμματίσει 60 πρόσθετες πτήσεις τον Απρίλιο. Ήδη ο εσωτερικός τουρισμός βέβαια αυτή την εποχή είναι ανεπτυγμένος, που σκέρεται στην νησιά μας ειδικά. Και μετά από 2 χρόνια μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια αυξημένη κίνηση. Αν δεν συμβεί κάτι πάλι ανατρεπτικό, όλοι τα πεθόμεθα, κάτι καινούριο, θα έχουμε με συγκεκριμένη αισιοδοξία μια καλή χρονιά κοντά όσο γύρω στα 70%, μην λέμε όμως ποσοστά, προς το 19. Είναι μια πολύ καλή...
Θα εστιάσουμε και στο 19, γιατί η σύγκριση γίνεται πάντοτε με το 19, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω, ήδη το υπενιχθήκατε αυτό, για ένα ξέσπασμα του κόσμου. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, θέλει να γνωρίσει, θέλει να μιλήσει, θέλει να ξεφύγει από την πανδημία και τον εγκλεισμό και την καραντίνα των 2 ετών, στο περίπου, και είναι λογικό να θέλει να φύγει, να ταξιδέψει. Από την άλλη όμως είναι και τα ζητήματα που θίξατε ήδη, το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πόσο θα επηρεάσουν αυτά τα δύο, δηλαδή η ενεργειακή κρίση, γιατί εντάξει, και ο δικός τουρισμός επηρεάζεται από το ζήτημα των καυσίμων, αλλά και πόσο θα επηρεαστεί και από την ουκρανική κρίση, διότι θα έχουμε απώλειες και από το ρωσικό και από το ουκρανικό στοιχείο.
Σίγουρα. Η Ρωσία μας, η ρωσική αγορά, είναι η 7η στη λίστα βέβαια. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εισρωή Ρώσων. Παρ' όλα αυτά, ένα κομμάτι, και ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως η Χαλκιδική, η Μακεδονία, αλλά και η Κέρκυρα.
Και η Κέρκυρα.
Υπήρχε μια ροή.
Είναι και θρησκευτικός προορισμός η Κέρκυρα. Οπότε το καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει και ένα επιπρόσθετο στοιχείο.
Ακριβώς.
Ο Ρώσος να έρθει να βρεθεί στην Κέρκυρα, στον Ισέ.
Παρόλα αυτά ήταν 3% σε σχέση με το ίνκα που έχουμε από τη ρωσική αγορά. Και προσπαθούμε και ο ΕΟΤ με τις στοχευμένες καμπάνιες και με ευελιξία να ανοίξουμε άλλες αγορές. Η Αμερική άνοιξε πολύ περισσότερο. Έχουμε 6 πτήσεις την εβδομάδα. Έχουμε μια εισρωή από τον Καναδά επίσης, που δεν είχαμε αυτές τις αγορές πολύ ανεπτυγμένες τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε. Άρα έχουμε με μια πολύ δυναμική και καμπάνια και προβολή της χώρας μας σε άλλες αγορές, έχουμε ανοίξει για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε, αν θέλετε, και όλο αυτό που έχει γίνει. Με αρκετή επιτυχία, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή.
Θα ισορροπήσουμε τις απώλειες, πιστεύετε, από το ρωσικό και το ουκρανικό στοιχείο?
Παρόλα αυτά, αυτό ευελπιστούμε. Παρόλα αυτά, βεβαίως, τα προβλήματα στις επιχειρήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης υπάρχουν. Είναι 30% η αύξηση κόστος λειτουργίας λόγω ενεργειακού. Συμβόλαια κλεισμένα με τιμές του 19 αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε, αλλά όπως πάντα και ο ιδιωτικός τομέας μαζί βεβαίως με τον κρατικό πάρα πολλά, που στηρίζει τις επιχειρήσεις και θα τις στηρίξει ξανά, όπως και την περίοδο του κοροναϊού, θα πω την απλή φράση, βάζουν πάντα πλάτη και ο ιδιωτικός τομέας και επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μοιράζεται αυτό το επιπλέον κόστος, για να μην έχουμε προβλήματα μεγάλα όσο αφορά τον τουρισμό μας, το income που θα έχουμε, την εισρωή τουρισμού.
Πάμε. Οπότε, και σε αυτό που είπατε για το 19. Ποιες είναι οι προσδοκίες σε σχέση με το 2019? Ας δώσουμε ένα στοιχείο και, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και παράγοντες που δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα και από τους Έλληνες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στην ενέργεια. Αλλά ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι προσδοκίες της Ελλάδας σε σχέση με το 2019?
Όταν ξεκίνησαν οι κρατήσεις αρχές του χρόνου, και από τα προηγούμενα, από τις διεθνείς μας εκθέσεις, πραγματικά η χρονιά αυτή φαινόταν να φτάνει το 19 και σε κάποιες περιπτώσεις να το ξεπερνάει. Mm-hmm. Τώρα, με όλα αυτά που συνέβησαν βεβαίως, υπάρχει μια μικρή κάμψη σε σχέση με το 19. Δεν μου αρέσει να λέμε ποσοστά, όμως αν επιμείνουμε θα πούμε ότι μια συγκρατημένη αισιόδοξη σκέψη και στόχος μας είναι γύρω στο 70-75 των αφήξεων και εσόδων σε σχέση με το 19. Mm-hmm. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ δραματικό, ξέρετε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και άλλες χρονιές, αλλά και φέτος πάρα πολύ, και σε αυτό ευελπιστούμε, μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμη και αυτό που σας είπα, με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
Ναι.
Δηλαδή θα δούμε, εφόσον τα πράγματα κυλήσουν όπως τα βλέπουμε σήμερα, θα δούμε ένα μεγάλο κύμα κρατήσεων με επιμήκυση και της τουριστικής περίοδου τελευταία στιγμής κρατήσεις. Αυτές θα ενδυναμώσουν πάρα πολύ και θα στηρίξουν αυτό που θέλουμε εμείς, τη διεύρυνση της εποχικότητας, που είχε φανεί, αν θέλετε, και την προηγούμενη χρονιά λίγο. Δηλαδή, Οκτώβρης, ένας μήνας καλός, εφόσον και καιρικές συνθήκες, και γενικότερη επιμήκυση της περίοδου. Φέτος ξεκινούσαμε από Μάρτη πολύ δυναμικά. Mm-hmm. Είχαμε καταφέρει το στόχο μας. Λίγο αυτό πήγε τον Απρίλ. Το Μάρτι είχαμε ένα μικρό ποσοστό, Απρίλης περισσότερο. Ο Μάιος θα είναι πια μια πολύ δυναμική εκκίνηση.
Πάντως δεν έχουμε ακυρώσει που να ανησυχούν.
Όχι. Την πορεία την τουριστική. Και οι κρατήσεις έχουν επανεκκίνηση δυναμική, θα λέγαμε. Mm-hmm. Μπορεί να φανεί σε κάποιον όλο αυτό αισιόδοξο που λέω, αλλά εμείς με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με αυτά μπορούμε να μιλάμε. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, λοιπόν, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και ευελπιστούμε μια καλή χρονιά παρόλα τα προβλήματα.
Ναι.
Και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό όλοι. Ο ΕΟΤ πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του και αυτή τη χρονιά με καμπάνιες ακόμη και χειμερινού τουρισμού, city breaks όπως το Greek End, που είναι ο τουρισμός τα τρίμερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα. Στα νησιά μας, τα νησιά που είχαν από πέρσι, έχουμε μια εξειδικευμένη καμπάνια προβολή για τα νησιά που έχουν δεχτεί το μεταναστευτικό κύμα πολύ έντονα. Ήδη παίζεται και φέτος. Το All You Want Is Greece, η μεγάλη μας καμπάνια, ήδη ξεκινάει τώρα πάρα πολύ δυναμικά και θα είναι για όλο το χρόνο πια οι καμπάνιες μας στοχευμένα. Άρα εμείς στοχεύουμε και στοχεύουμε και σε κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο θεματικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, σωματικής, πνευματικής, ψυχικής έτσι ισορροπίας είναι προτεραιότητες. Αυτό και κάναμε ένα συμπόσιο της Πάλης, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, που το ονομάσαμε το ΕΟΤ η Ελλάδα η χώρα του ΕΦΖΙΝ. Η σύνδεση της οικονομίας της φιλοξενίας με την ελληνική διατροφή και τον πολιτισμό.
Και το ελληνικό περιβάλλον, τον ήλιο, τη θάλασσα, τα οποία κάποτε ήταν κλισέ, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να προσπαθεί να βελτιώσει την υγεία του σε ένα περιβάλλον με σύννεφα, με βροχή όλη τη μέρα, με κρύο, και εντελώς διαφορετικό σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως σε τέτοιο περιβάλλον που βρίσκεται η χώρα μας, η Ελλάδα, έτσι, με ήλιο, με θάλασσα.
Η Ελλάδα είναι συνώνυμο του ήλιου. Αυτού του υπέροχου, του μοναδικού ήλιου που έχουμε και αυτό το φως, των νησιών μας, των παράκτων περιοχών μας και της υπέροχης μοναδικής ενδοχώρας μας. Η Ελλάδα είναι σε όλα τα σημεία της προορισμή τουριστική. Αυτό στοχεύουμε, να παίξουμε πολύ δυναμικό ρόλο στη νέα εποχή. Mm-hmm. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει αυτό που ο νέος ταξιδιώτης χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μια βιωματική εμπειρία να νιώσει αντόπιος, να γευτεί τα τοπικά προϊόντα, την παράδοση, το περιβάλλον, την ομορφιά της φύσης.
Να πούμε κάτι και για τον εσωτερικό τουρισμό. Ήδη το θίξατε. Ποια είναι τα μηνύματα στο ζήτημα αυτό? Γιατί σου λέει ο άλλος, ο ξένος θα έρθει, θα περάσει καλά, θα τον φιλοξενήσουμε, ξένιος ζεύς κτλ. Ο Έλληνας που και αυτός έχει χτυπηθεί και από την ενέργεια και από την οικονομική κρίση και από την πανδημία. Πώς κινείται ο εσωτερικός τουρισμός φέτος?
Ο εσωτερικός τουρισμός κινείται πολύ θετικά, παρόλη τις οικονομικές κρίσεις, παρόλη τη δυσκολία. Βλέπουμε ότι αυτή η ανάγκη, η πολύ μεγάλη ανάγκη για να ταξιδέψουν μέσα στη χώρα τους σε διάφορους προορισμούς, είναι πραγματικά κάτι που τους προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια για να βρεθούν σε γυαλίες μέρες σε ένα μέρος που τους αναγεννήσει στην κυριολεξία. Και έχουμε καλά δείγματα. Βεβαίως θα στηριχθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, όπως κάθε χρονιά, ο εσωτερικός τουρισμός με ειδικές παροχές, όπως ξέρετε, με τρόπους τέτοιους που μπορεί να ταξιδέψει.
Θα υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις, ενισχύσεις.
Βεβαίως, ενισχύσεις. Και γιατί ξέρετε, ο τουρισμός και γενικότερα το ταξίδι δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη του εργαζόμενου, του κάθε ανθρώπου που το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, και μετά ειδικά από τον εγκλεισμό, όπως είπατε, και με όλο αυτό τον πυροβολισμό από τραγικά, δραματικά γεγονότα, που βεβαίως και συμπάσχει και συναισθάνεται, αλλά είναι νομοτελειακή ανάγκη κάποιες μέρες να ξεφύγει από όλο αυτό για να έχει τη δύναμη να συνεχίσει μετά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ταξίδι, ο τουρισμός, η φιλοξενία σε ένα άλλο μέρος είναι υπαρξιακή ανάγκη και αυτό όλο μεγαλώνει. Και η Ελλάδα μπορεί να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό.
Λοιπόν, κυρία Γκερέκου, να το ευχηθούμε ολόψυχα και για το καλό της Ελλάδος και για το καλό της οικονομίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην προσπάθεια της χώρας μας. Να είστε καλά.
Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε. Με ειρήνη και αγάπη για όλους.
Ανάσταση. Γεια σας. Εμείς σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Η κυρία Άντζελα Γκερέκου, η πρόεδρος του ΕΟΤΑ, είπε ότι παρά τις δυσκολίες, μάλιστα χαρακτήρισε την ανάγκη να φύγουμε, να ταξιδέψουμε, υπαρξιακή ανάγκη. Είπε ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, η εικόνα είναι καλή, και ενώ πιστεύαμε βέβαια ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς θα ξεπεράσουμε το 2019, αλλά παρά τις δυσκολίες και παρά την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο, είμαστε κοντά σε ένα 75% του 19, αν δεν προκύψει, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο επιπρόσθετο, και ότι θα ισορροπήσουμε σε σχέση με τις απώλειες που θα έχουμε από το ρωσικό και το ουκρανικό στοιχείο. Να υπενθυμίσουμε μια φορά το βιβλίο μας, το υπογράφει ο Μπεν Γουίλσον. Είναι η ιστορία των πόλεων, της μεγαλύτερης ανακάλυψης του ανθρώπου. 7.000 χρόνια, ετοιμαστείτε, μας λέει ο συγγραφέας, για ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο μέσα από πόλεις που καθόρισαν την παγκόσμια ιστορία. Η λέξη κλειδί, έχουμε βάλει τη λέξη πόλη στο 54-160. Είναι εκδόσεις Διόπτρα, δύο αντίτυπα δίνουμε σήμερα. Αν μπορείτε μαζί με το όνομά σας και ένα τηλέφωνο, για να έχουμε τη δυνατότητα και προτίσω ο εκδοτικός οίκος να επικοινωνήσει, να επικοινωνήσουν μαζί σας. Λοιπόν, 210-6019-604 και 605 τα τηλέφωνα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πρώτο αφήνετε κενό το όνομά σας και αν θέλετε τη λέξη κλειδί που είναι η πόλη στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα και την διεκδίκηση του βιβλίου που δίνουμε σήμερα η ιστορία των πόλεων. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. It's strange you couldn't see it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. Of champagne. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Μεγάλη Τετάρτη. Σήμερα σε λίγο θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας. Εκεί θα γίνουν ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, για την πορεία της πανδημίας και για τα μέτρα. Θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Πάμε τώρα στον κύριο Τζανάκη, τον γνωστό καθηγητή. Είναι κοντά μας ο καθηγητής πνευμονολογίας και φοιτητής της κλινικής του Παγνή. Είναι κοντά μας, κύριε Τζανάκη, γεια σας.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω πριν να ρωτήσω για την πορεία της πανδημίας, τι σημαίνει αυτή η εμφάνιση της υπατήτιδας σε παιδιά στην Ευρώπη, πόσο μας ανησυχεί?
Εγώ θα σας μιλήσω επιδημιολογικά, έτσι, για τις υπατήτηδες στα παιδιά είναι πιο ειδική η παιδίατρη και ειδική η παθολόγια, αλλά πάση περιπτώσει, να σας πω το εξής, είναι μια υπατήτηδα μάλλον μολυσματικής αιτιολογίας.
Μολυσματικής, συγγνώμη, δεν σας ακούσα.
Μολυσματικής αιτιολογίας, δηλαδή από κάποιον ιό είναι, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι ένα από τους 5 ιούς που ταυτοποιούνται να κάνουν υπατήτηδα συνήθως, που είναι ο ΑΕ, η υπατήτηδα Α που λένε, η υπατήτηδα Β με το αστραγγινικό αντιγόνο, η υπατήτηδα Σ που κάνει και τη χρόνια μορφή μαζί με τη Β και κάνει χρόνια υπατοπάθεια μέχρι και υπατητηρικό κοκκίνο, και η υπατήτηδα Δ και Ε, που είναι κάποιες πιο σπάνιες υπατήτηδες.
Ναι.
Η B και D μεταδίδεται αιματογενώς ή με μολυσματικά υγρά ανθρώπου, με σύρικες,
μολυσμές. Είναι κάποιος νέος ιός αυτός, είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρουμε καν αν είναι ιός, δεν ξέρουμε καν την αιτία. Φαίνεται επιδημιολογικά όμως όλα συγκρίνουν ότι είναι κάποια μολυσματική αιτία με πιο πιθανό να είναι κάποιος ιός.
Μάλιστα.
Τώρα είναι κάποιος μεγαλοκυταριοϊός, είναι κάποιος αδενοϊός. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ελπίζω ότι σύντομα. Είναι κάποιοι ιοί που κάνουν απλά συμπτώματα συνήθως. Απλό κρυολόγημα, ίσως λίγο αχυντερικά.
Τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν αυτές. Όχι, έτσι.
Για αυτού του είδους, χωρίς να ξέρουμε την αιτία, δεν μπορούμε να σας πούμε αν υπάρχει εμβόλιο. Εάν είναι αδενοϊός ή μεγαλοκυταριοϊός, δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα εμβόλια κατά της υπατήτητας. Τα εμβόλια που υπάρχουν για την υπατήτητα είναι για την υπατήτητα Α και Β.
Κύριε καθηγητά, έχει εντοπιστεί κρούσμα εδώ στην Ελλάδα?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Όχι.
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 Και υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τον κορονοϊό, έτσι?
Ναι, από όσο γνωρίζουμε, κανένα από τα θύματα που έχουν υπάρξει ως τώρα δεν είχε εμβολιαστεί και δεν συσχετίζεται, τουλάχιστον δεν ξέρουμε δεδομένα, να συσχετίζεται ούτε με το long COVID ούτε με το απλό COVID. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι το οποίο είναι μολυσματικό άλλης αιτιολογίας.
Ναι,
δεν είναι πολλά και τα περιστατικά, είναι 70-75 περιστατικά.
Ναι.
Είναι πολύ περισσότερα βέβαια από άλλες χρονιές και αυτό είναι το ενισχυτικό. Εκεί που έπρεπε να έχουμε 4 έως 10 έχουμε 80.
Ναι.
Και αυτό είναι ενισχυτικό. Άρα κάτι συμβαίνει. Και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι κάτι καταπληκτισμιαίο όπως ο κορονοϊός και να αποδειχθούμε. Πιάνει μόνο τα μικρά παιδιά έως 16 ετών. Τα περισσότερα είναι μεταξύ 2 και 5 ετών.
Α, μικρά παιδάκια.
Και περνάει σχετικά εύκολα στα περισσότερα.
Ναι.
Χρειάζεται ξεκούραση και ορισμένες άδειες οδηγίες, βασικά. Και σε 3 παιδάκια που πιθανώς ήταν παραμελημένα ιατρικά, δυστυχώς χρειάστηκε μεταμόσχευση ύπαρξης.
Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνουμε λάθος, σε ποια παιδάκια?
Νομίζω 3 παιδάκια στην Αγγλία.
Στην Αγγλία. Τώρα θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Υπουργείο Υγείας. Εκεί ετοιμάζεται ο κύριος Πλεύρης να κάνει δηλώσεις για την πορεία, όπως είπαμε, της πανδημίας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ναι, να τον ακούσουμε.
Αυτή που θα ακολουθήσει τη διαχείριση της πανδημίας από 1η Μαΐου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη φάση διαχείρισης της πανδημίας. Στην αρχή, προφανέστατα, είχαμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο είχε βγει από μια δεκαετή κρίση με παθογένειες οι οποίες υπήρχαν διαχρονικές. Δεν υπήρχε εμβόλιο, δεν υπήρχαν θεραπείας και δεν υπήρχε τεχνογνωσία προκειμένου να αντιμετωπεί ο ιός. Μετά από 2 χρόνια, έχουμε καταρχήν ένα διαφορετικό στέλεχος του ιού από αυτό το οποίο στην αρχή και στην πορεία είχε εμφανιστεί, το οποίο έχει μια μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά μια μικρότερη νοσότητα. Έχουμε εμβόλιο και αυτή τη στιγμή, ενώ στην πρώτη φάση ήμασταν χαμηλότερα από ευρωπαϊκό μέσο όρο, πλέον κινούμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο με 75% εμβολιασμένους στον γενικό πληθυσμό, 85% στον ενήλικο πληθυσμό και 90% πάνω από 90% στις ευάλωτες ομάδες άνω των 60, ενώ παράλληλα, λόγω της μεταδοτικότητας, της ομικρόν έχει νοσήσει και μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί, το έχουμε φέρει και υλικοτεχνικά και σε επίπεδο ανθρώπων. Έχει και το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας την τεχνογνωσία και τα φάρμακα πλέον για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα συνεχίσουμε αυτή την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μάλιστα τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται έχουν λογική να διδαχθούμε από την πανδημία και να δομήσουμε ένα πιο ανθρωποκεντρικό και με επίκεντρο τον πολίτη και τον ασθενή Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά να το στηρίξουμε και με πόρους, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παράλληλα, μπαίνουμε σε μια νέα φάση της πανδημίας, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς θεωρούμε ότι πλέον μπαίνουμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό. Τα μέτρα λοιπόν υπάρχουν, χωρίς να μπαίνουν σε διαδικασία υποχρεωτικότητας, διότι ακριβώς βρισκόμαστε σε μία άλλη επιδημιολογική εικόνα. Δεν πιστεύουμε στη λογική του zero COVID, της πολιτικής zero COVID, όπως το βλέπουμε λόγω χάρη στην Κίνα, όπου είναι μία πολιτική η οποία αποτυγχάνει κιόλας όταν έχει μία υπερμεταδοτικότητα. Αντιθέτως, πιστεύουμε στις πολιτικές, όπου ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες, μπαίνουμε σε μία διαδικασία που οι δείκτες μας επιτρέπουν, μας δίνουν τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πλαίσιο συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Μάλιστα, αυτό το πλαίσιο προφανέστατα είναι δυναμικό. Θα βλέπουμε την πορεία της πανδημίας και αναλόγως με την πανδημία θα μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Και είναι βέβαιο ότι με τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τις γυναίκες και τις άντρες του εθνικού συστήματος υγείας, φωνές που ακούστηκαν και έλεγαν ότι θα διασωληνώνουμε κόσμο σε πάρκινγκ ή θα καταρρεύσει το σύστημα, δεν έγινε χάρη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και η χώρα μας, όπως θα δούμε και τα επιδημιολογικά στοιχεία, βρέθηκε σε πολύ καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιδημιολογική εικόνα την οποία θα σας αναλύσουν οι ειδικοί είναι μια εικόνα που πέρα από τα δεδομένα τα οποία σας ανέφερα δικαιολογεί το νέο πλαίσιο προς το διαχείριση της πανδημίας. Είναι μια εικόνα που βλέπουμε να μειώνονται τα κρούσματα, οι νοσηλίες τόσο σε απλές όσο και κλίνες μεθ, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει επανέλθει πλήρως η οικονομική ζωή του τόπου, άρα δείχνει ότι αποδίδουν όλα τα άλλα μέτρα που συνδέονταν με τον εμβολιασμό, με την όση η οποία έχει έρθει, αλλά και με την συνολική την τεχνογνωσία που υπάρχει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ ακόμα και οι δείχτες που είναι σκληροί όπως η ΘΑΤΗ, όπως θα σας αναλύσει και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Ζαούτης, το βασικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρινόμαστε με άλλες χώρες, καθώς κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετικό τρόπο καταγραφής, είναι ο δείχτης της υπερβάλλουσας θνητότητας και με τη μελέτη η οποία έχει υπάρξει και από χθες είναι γνωστή σε εσάς, αναφέρεται ότι και σε αυτούς τους δείχτες η χώρα μας είχε υπερβάλλουσα θνητότητα χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χαμηλότερη από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό προφανώς δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε, διότι στο επίκεντρο μας πρέπει να είναι ο πολίτης. Και αυτόν τον λόγο όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε και πολλές φορές σκληρά μέτρα που είχαν να κάνουν με υποχρεωτικότητες είχαν σκοπό και στόχο να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τις απώλειες οι οποίες θα είχαμε από την πανδημία. Και υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός στους ανθρώπους που έχασαν τη μάχη καθώς και στις οικογένειές τους. Και πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι χάρη σε μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε τόσο με την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού όσο και με την ενίσχυση, η προσπάθειά μας ήταν και αποδίδεται τα νούμερα τα οποία θα δούμε, η χώρα μας με την παθογένεια που ξέραμε ότι είχε το ίδιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πανδημία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην φάση διαχείρισης της πανδημίας από 1η Μαΐου και σε μια πλήρη ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί. Οι ειδικοί θα σας παρουσιάσουν συνολικά την εικόνα ανά κατηγορία και θα δεχτούμε μετά ερωτήσεις προκειμένου να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα τα οποία κατά καιρούς τίθενται και θα πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης για το πώς θα χειριζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ
και ευχαριστούμε,
είμαστε ως διάθεση.
Ο λόγος στην κυρία Αγαπηδάκη.
Καλημέρα και από μένα. Να συνοψίσω λίγο το μεταβατικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και το νέο μοντέλο διαχείρισης στο οποίο μεταβαίνουμε όπως και περισσότερες χώρες. Όλοι θα θέλαμε να τελειώσει η πανδημία, ωστόσο φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι ακόμα μακριά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας βρισκόμαστε...
Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας είμαστε σε μια άλλη φάση διαχείρισης. Θα συνεχίσουμε με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπαίνουμε στη φάση της... Εγώ αυτό θα κρατήσω από αυτά που είπε ο Υπουργός. Μπαίνουμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό. Τα μέτρα υπάρχουν χωρίς την υποχρεωτικότητα των μέτρων. Άρα είναι αυτό που λέγαμε και με τους ειδικούς, ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Τα μέτρα θα είναι εδώ, αλλά θα επιβάλλονται ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Μίλησε ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για πλαίσιο συνύπαρξης με τον ιό. Και αυτό το πλαίσιο είναι δυναμικό, είπε, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Άρα μπορούμε να συμπεραίνουμε μάλλον ότι σε αυτή τη φάση είμαστε όντως στο φτού ξελευθερία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν τα πράγματα έρθουν κάπως πιο δύσκολα, διαφορετικά, ότι αυτά τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι δεν θα επανέλθουν. Είπε ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε την πολιτική του Zero COVID, αυτό δηλαδή που έχει επιλέξει η Κίνα. Και μάλιστα είπε επίσης ότι η κατάσταση είναι καλή, με την έννοια ότι μειώνονται τα κρούσματα και οι νοσηλίες και ότι έχει επανέλθει η οικονομική ζωή στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Τώρα θα φύγουμε από το ζήτημα της πανδημίας, αφού για άλλη μια φορά υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας για την πόλη. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη πόλη. Η ιστορία των πόλεων του Μπεν Γουίλσον. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον βιβλίο. Δύο αντίπα από την Διόπτρα. Η λέξη κλειδί είναι η πόλη στο 54-160. Και θα πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση.
Ζούμε τις τελευταίες μας ώρες, λένε οι μαχητές, οι πολιορκημένοι στην Μαριούπολη και στο Αζοφστάλ. Αλήθεια, διερωτάται κανείς θα συναντήσει η ανθρωπότητα την επόμενη μέρα και πώς οι Έλληνες, γιατί και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, θα έχουν χαθεί στην Μαριούπολη.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την ιστορική πόλη που φέρνει το όνομα της Παναγίας και η οποία κατοικήθηκε από Έλληνες κατ' εξοχήν και η οποία είναι σήμερα το επίκεντρο αυτού του τεράστιου δράματος και της ανθρωπιστικής καταστροφής πραγματικά και των εγκλημάτων πολέμου που έχουμε, διότι έχουμε εγκλωβισμένους άμαχους, πια, γυναικόπαιδα κ.ο.κ. Έτσι είναι που το λέτε, δίνεται αυτή η μάχη. Είναι εντυπωσιακή η αντίσταση των Ουκρανών, οι οποίοι περικυκλωμένοι, χωρίς ανεφοδιασμό, χωρίς τροφή, νερό, πετρέλαιο, πυρομαχικά, μάχονται μέχρι τέλους. Κρίνουν ένα, θα σας έλεγα, ένα μάθημα σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και σε όλο τον εφησυχασμένο πολιτισμένο κόσμο και εδώ στην Ευρώπη για το τι σημαίνει ελευθερία και το πώς μάχεσαι για την ελευθερία και αυτές τις αξίες. Είναι πραγματικά αξιοθαύματη και υποκλεινόμαστε σε αυτή τη θυσία που μας αφορά όλους.
Θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει σήμερα την εφημερίδα The New York Times. Έχει ένα άρθρο του Thomas Friedman με τίτλο...
Ο οποίος έχει γίνει πολυγραφότατος.
Πολυγραφότατος. Πάντοτε είχε αυτό το χαρακτήρα.
Είναι μια μεγάλη μορφή της Αμερικής δημοσιογραφίας με πολλά Pulitzer στην πλάτη του. Κυρίως στη Μέση Ανατολή, μπαρουτοκαπνισμένος από το δράμα του Λιβάνου και στη συνέχεια... όλα τα υπόλοιπα.
Και την Ινδία έχει γράψει βιβλία. Αλλά να πάμε λίγο στο άρθρο αυτό. Δύο δυνάμεις αντιμετωπίζουν τα όρια τους. Και στη συνέχεια λέει, αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα και λέει ο Φρίντμαν, δύο μεγάλες δυνάμεις τα όρια τους, Κίνα και Ρωσία, έδωσαν ακόμα πιο κακό όνομα στον αυταρχισμό. Ναι. Η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία και η Κίνα με τη Σαγκάη.
Ναι, το μοντέλο Σαγκάη.
Το πιστεύετε αυτό, ότι έδωσαν μια άλλη όθηση στον αυταρχισμό αυτές οι δύο μεγάλες χώρες?
Ναι, τις οποίες θαύμαζαν πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και στις δικές μας εδώ τις δημοκρατίες, τις δυτικές, ως αποτελεσματικές, που φέρνουν σταθερότητα, που φέρνουν ανάπτυξη και που καλύπτουν ανθρώπινες ανάγκες με έναν τρόπο που οι δικές μας παρακμιακές, να πούμε, όπως τις θεωρούσαν οι δημοκρατίες, δεν το κάνουν. Και βλέπετε τώρα την αποκάλυψη και στην Κίνα αυτά τα εκτροματικά από ταινία science fiction, δηλαδή, που συμβαίνουν, έτσι δεν είναι, στη Σαγκάη. Κοιτάξτε, ο Thomas Friedman είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του δυτικού φιλελευθερισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει από πίσω του ένα έντονο ιδεολογικό πρόσημο. Όμως είναι και τεκμηριωμένο αυτό που λέει.
Λέει όμως και κάτι άλλο, κύριε Κερίδη. Καταλαβαίνει κανείς, λέει, ότι αν η Ρωσία παραμείνει κλειδωμένη έξω από ένα παγκόσμιο σύστημα, γιατί ούτως ή άλλως η Ρωσία αποτελεί, λέει, ακόμα κλειδί για την παγκόσμια ενέργεια. Αν παραμείνει λοιπόν κλειδωμένη έξω από το παγκόσμιο σύστημα και η Κίνα έχει lockdown για μια μεγάλη χρονική περίοδο, τότε δεν θα υπάρχει γωνιά στον πλανήτη που δεν θα επηρεαστεί οικονομικά. Και αυτό, λέει, δεν είναι μια μακρινή πιθανότητα, γιατί η Κίνα εφοδιάζει τις βιομηχανίες με τεχνολογίες, με ζητήματα, μικροτσίπς και διάφορα άλλα, και η Ρωσία με φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Ναι. Να θυμίσουμε ότι η κρίση πληθωρισμού και ακρίβειας είχε ξεκινήσει από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κίνας. Δηλαδή, πολύ πριν το ενεργειακό και πολύ πριν την κορύφωση της ουκρανικής κρίσης και εν τέλει της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο, είχαμε προβλήματα από το καλοκαίρι, ακριβώς γιατί η Κίνα δεν μπορούσε να παράγει και να εφοδιάσει και τα πλοία δεν έφταναν και όλο το πράγμα είχε διασαλευθεί, να πούμε, λόγω της πανδημικής κρίσης. Αυτά τώρα προσθέθηκε και η Ρωσία και προφανώς, όσο και να λέμε, η Δύση δεν είναι πια μόνη της. Κάποτε όταν έπιανε κρυολόγημα λέγαμε η Αμερική, παθαίνει πνευμονία ο υπόλοιπος κόσμος. Τώρα βλέπετε ότι το κρυολόγημα της Κίνας μπορεί να μας φέρει τέτοιου τύπου συμπτώματα, mm-hmm. που δείχνει και τη δύναμη βεβαίως που έχει αποκτήσει.
Τώρα θέλω να κλείσουμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, με τα ελληνοτουρκικά. Ακούσαμε την φωνή του κυρίου Σοϊλού να λέει ότι η Αγία Σοφιά ήταν μόνο η αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε ντροπιαστικές εικόνες από την Αγία Σοφιά, με σκουπίδια, με καταστροφές, με βανδαλισμούς. Αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά λέει ο κύριος Σοϊλού, η Αγία Σοφιά ήταν μόνο η αρχή, αλλά δικό μας και το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, και επανέρχονται τα σενάρια περί συνεκμετάλλευσης του αερίου. Mm. Θα ήθελα μια συνολική απάντηση και για την Αγία Σοφιά, αλλά και για την προσπάθεια και την ρητορική περί συνεκμετάλλευσης του αερίου.
Ναι. Το ζήτημα της Αγίας Σοφίας δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Mm-hmm. Αφορά όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα και έχει γίνει θέμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην UNESCO. Και είναι ντροπή για τη σύγχρονη Τουρκία, πραγματικά. Και για το πρόσωπο το οποίο θέλει να δείξει προς τα έξω. Και θα έπρεπε να απολογούνται αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες που οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα, όπως τις σκηνές που περιγράψετε, και παροτρύνουν, επιτρέπουν, πώς να το πούμε, ερεθίζουν,
ενθαρρύνουν ίσως.
Ενθαρρύνουν, ναι, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, αυτόν τον όχλο να κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι προφανές ότι στο φαρισιακό του τουρκικού πολιτικού Ισλαμισμού, η Αγία Σοφία, για μια σειρά από λόγους, γιατί έχει και το Ισλαμικό, έχει και το εθνικιστικό, είναι η κατάκτηση του Βυζαντίου από τον Μοχάμετ τον Πορθητή. Ταυτόχρονα είναι και το Ισλάμ και όλα αυτά. Στο φαντασιακό λοιπόν το τουρκικό, αυτό το ακραίο, το φασίζον, το μυσαλόδοξο, το αντιδυτικό, το αντιευρωπαϊκό, το ανελεύθερο, το οποίο το πληρώνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι πολίτες με καταπίεση των δικών τους δωμάτων κατ' εξοχήν, προφανώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα συνδέεται με την επιθετικότητα στα εξωτερικά. Διότι ο αυταρχισμός, αυτό μας το λέει ο Πούτιν, μας το έδειξε. Mm-hmm. Ο αυταρχισμός, η κρεπτοκρατία, το ανελεύθερο, το ελληματικό κράτος δικαίου ή το ακυρωμένο κράτος δικαίου οδηγεί και σε εκτροματικές συμπεριφορές στα εξωτερικά. Η θετικότητα, αναθεωρητισμός, ρεβασισμός και ούτω καθεξής. Και νομίζω ο Σοϊλού πραγματικά σηματοδοτεί την σύζευξη αυτών των δύο. Συνάντηση του εσωτερικού αυταρχισμού και της εξωτερικής επιθετικότητας.
Και βέβαια, για να το συνδέσουμε και με την Μαριούπολη, φανταστείτε να προκύψει μια ακροτηριασμένη Ουκρανία, ανατολικά και νότια. Τι θα σημάνει αυτό για τα ευρύτερα, για τους οπαδούς τους του αναθεωρητισμού και εδώ κοντά στη γειτονιά μας, έτσι?
Ναι, προφανώς. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ λιγότερο δημοφιλής αυτός ο αναθεωρητισμός πια σήμερα στην Ευρώπη, και ότι η Ευρώπη βγήκε σε έναν βαθμό, όχι απόλυτα, από ένα γεωστρατηγικό λίθαργο και έναν εφησυχασμό μιας τριακονταερίας. Κατεξοχήν η Γερμανία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και να βάζουμε το δάκτυλο στο πρόβλημα. Ο σημερινός γερμανικός στρατός είναι σκιά του γερμανικού στρατού επί ψύχου πολέμου. Η Ευρώπη αφέστηκε επί 30 χρόνια.
Είναι αλήθεια.
Δεν επένδυσε, δεν έκανε τίποτα.
Επένδυσε στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αλήθεια στο θέμα της ασφάλειας.
Αφέστηκε εντελώς. Σε κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο μεταξύ έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Και οι οποίες δεν είναι αυτές που ήταν 1990, και δεν υπάρχει ο πατέρας Μπους. Έτσι δεν είναι.
Και είδαμε και τον πρόεδρο Τραμπ πώς αντιμετώπισε το όλο θέμα.
Η γενιά που είχε πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
σωστά.
Ο πατέρας Μπους, και ήξερε τα θέματα. Τώρα έχουμε μια άλλη Αμερική, και άρα ακόμα και η καλή πλευρά της Αμερικής, που βεβαίως υπάρχει και εκπροσωπείται, έχει να παλέψει με μια άλλη Αμερική, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει, και έχουν και εκλογές τον Νοέμβριο.
Σωστά.
Άρα θα πρέπει να ξυπνήσουμε και να μην κάνουμε μόνο εμπόριο, διότι εμπόριο στο εμπόριο, και ο Σρέντερ στα ρωσικά διοικητικά συμβούλια, και η Μέρκελ με τα χαμόγελα μετά την Κρυμαία, και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, για να είμαστε ειλικρινείς, με μερικές λίγες εξαιρέσεις, έτσι δεν είναι?
Και να κλείσουμε,
κύριε Κερίδη, το πρόβλημα και με την Τουρκία. Να είστε καλά,
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει κερδίσει ο Γιώργος Δεμήρης από την Ηλιούπολη. Θα πρέπει εσείς να πάτε στη Διόπτρα για να πάρετε το βιβλίο σας από τη στιγμή που είστε Αθήνα. Και η Ολυμπία Παπαναστάση από την Θεσσαλονίκη είναι ο νικητής και η νικήτρια του βιβλίου για την πόλη που λέγαμε νωρίτερα, το βιβλίο του Μπεν Γουίλσον. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έλαβε τέλος. Τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού από το GPS την Δευτέρα του Πάσχα. Θα είμαστε κοντά σας 11 με 1 σε ένα δίωρο πρωτίστως για τις γαλλικές εκλογές. Θα έχουν προηγηθεί την Κυριακή οι γαλλικές εκλογές και όχι μόνο με τις γαλλικές εκλογές και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από τον Θάνο Σιαφκά να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Εύχομαι από καρδιάς καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου το Αναστάσιο φως ας φωτίσει όλους μας. Γεια σας από το Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows a baby boy.